آراف 89
جان اللہ میں آ پرتا چنے جاتا کرے اللہ منڈا
سبن باطل و غلط دیننا سبن ملت و دیننا اللہ نجات را کرے بارد نجان اللہ میں بس دائیں کہ اللہ کے بچ ساتھی ہو نجان اللہ میں اللہ نے نجات را کرے نجات سمان یعنی بچ سے ساتھی سمان کیا دل دیننا اللہ من بچ ساتھی ہو نو سوک دل دیننا اللہ من خدا کو پالا دے رہے در ہوئے اللہ نے جا کر کرے دے اللہ بس ساتھی شرک و بد دینوں میں لڑنا اور بیان کن دا حق بریدو ہوتا ہوتا پر باطل دا شرک و بدران کو دیدی کی شو دا کو پالا دے رہے در ہوئے وما یکونو لنا او نبی جائز مولا مگر جو اللہ مشیت مقابل کی نقبل اور اللہ موائی دکھا کہ اللہ کا شرک دی باطل کی فخ نہ رہے اور فاسدہ دین کا باطل رہے بے دلیل رہے نمدہ کا دلیل رہے دلیل اس رہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِرْمَانِ تب بیان تا دلیل کے نمدہ دین توحیل تب دلیل بنا رہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِرْمَانِ خبردار بھروسے اللہ تو ان کے لئے اللہ مقبل حاجت روا مشکل پشاہ کرنوں ربنا افتاد بیننا و بین قومنا بالخاف وانتا خیر الفاتحی دعا رفی غمبر دعا اشار خیلی ہے کرشی دا قوم دا زدی ہوئی قوم زدی دے نمی نفی غمبر خیلی ہے دعا اشار کرنی ربنا ایرب الگم افتاد اللہ فیصلہ کی زبوں گا تم سے دے قومنس کی برحا کی پورا پورا فیصلہ سمان عذاب ورہ ورکی دا مطلب ہے مطلب دا پا حق دا یہ فیصلہ کی سمان چھے مولا زبون حق راکا یعنی نجات اور پیر رضیہ حق ورکی عذاب مطلب دا اللہ مولا نے جاتا کہ دل عذاب ورکی ربنا افتام بیننا و بین قومنا بالحق اے خیرے لکھا وانتا خیر الفاتحین اور تب بہتر تھا فیصلہ کو ان کو نے اللہ سے زمون و زدیمن کے فیصلہ ہوگی معاہدین النجات منکرین و مشکین العذاب ورکے دا دعا دا شر یعنی دا تیرو تیرے کوئے عذاب مستقفان بعد جاری پر ہی نکوئی شیلکہ دا کم دعا ہے دعا خیر دا دعا شر دا تیرے نو بعد امامان بلدیان مقرور دی سنت انا بات کرنے وی ربنا اقبلنا و بین قومنا بالحق وانتا خیر الفاتحین دعا کی مقتدیان جالے آمین محلی آمین ٹھیک دیکھا نا بھائی جوڑے سب قرآن کی دیدر دعا داون دعائی آخری دان جو کی مقتدیان بھی آمین ہوئی جہالت دا وجہ نہیں ہم جاہلی ہو دن جاہل آئیں آمین نوات چلے کے روزی تیریش یا دیکھ بیا مستو کریوانی مقتدیان و ملازت پر جمشی ملازت جماعت نوبر کوتا کے پر مدیر آوائی داران ایوہ دا راولتشی نو دیر سروی اکالا و جماعت کی دیر کڑی نو دا دوا کئی کنا نو دوی قبولشی کنا نو با سول و ترابل وش بیا پوزی تا تیرادلی او بیا مستدار انجزاری تکالا و جماعت نوبر روی شروع دیر دا حالی دا دوا کری کن اگر خبرشی دو لنو کنی جاہلان چی دا خیرین دی کدا دوا مخیرین دان تکی اگرم پی آمین آمین ہوئی سمانم نکوی ربنا تقبیننا و بین قومنا بالحق دا خیرین دی دا دوا نرا ربنا تقبیننا و بین قومنا بالحق خیرین کئی قوم اللہ تو فیصلوں کے ضرور مند کے اور ضرور تو اپنے قوم مند کے بے خواب کی پورا یعنی عذاب برور کے عذاب برور کے اور تو انتا خیر الفاتحین اور تو بہتر فیصلہ کو ان کو نے اللہ فیصلوں کے فیصلوں کے ضرور مند کی مند کی پھر عذاب ان کے اندر رشاہ کر فمانا بھائی نہ کوئی شوکران نمت اللہ علیہ وسلم ضرور کلی کی اور کھڑے ہو مدارہ ان کبھول خان کپور خان کپور یورا تو امام آتا ہے کہ کافر ماما سنگ ہے یہ وقتا شوائے چوا جا رہا ہے تو یورا تو میں اچھے دا غمی ہوئی میں اچھے والی ماں تو یورا تا دیرا تولی ہوئی میں اچھے تا دم دینوں دا غمانا را پاوی دا تارا دے کے بھائی ماں تا پختوں کیوں گئے تمہارا مانے نے کوئی جو ملو بھی کسی ہو خبر رکھے کر قرآن کی دعا ہوئے تمہارے نے دے خبر نظام دا خیرے کئی مقتدیان پی امین وئی نبس بیا مشتو کریوان چی یو بل سرین خد دادا شعیب علیہ السلام کی ریری قوم دیکھڑی جی نظیم وئی دا قوم نتنگری ہے والا عرمی ورکڑی گا بلا سے بے عرم شکرانی ورکڑی بس مخراوار ربنا اختاق بیننا و بین قومنا انہا دے قوم نمی اخلاق سے بس اللہ دعا قبولی کی قوم نمی اخلاق سے یہ بڑا سرائیوائی شعیب علیہ السلام خیرے کڑے قوم کرچی دا قوم زدہ وینان زیاد چھ نا اللہ پتے سرو کی اللہ کے عذاب رو رہے وقال الملو اللذین کفرو اویا وغردانو آن کسانو کفرو چکو پر اکڑو ان قومی ہی دا قوم دا شعیب علیہ السلام نا کمو خلقو چکو پر کڑو غردانو اوئی شعیب علیہ السلام تابیدار و طویلی لئین انتباکم شعیبن کچریتات و تابیداری کوئے لئین انتباکم شعیبن کچریتات و طرف تابیداری ہے شعیب علیہ السلام نئین نکم بشکتا و قویزان پتا ہوا کہ لقار کیون خام خان تاوانی آنی ہے زمان در طرف نبا تاوان ہو رہی کہ شعیب علیہ السلام تابیداری کوئے شعیب علیہ السلام پا نقش قدم اولا ربا جزے داغا مانے داغا دین مانے کا نظر اندبار کا نقصان ہو رہی تھی اوبان کو اوبان تک اکھلی نمو بل دسم کی اب یا انکو مثل لقاس کرون بچریتا ستنا سی تابیداری کوئے در شیف علیہ السلام انکو مشکتا سویزن دا وقت لقاس کرون خامقا تاوانیان تاوانیان یا دالا طرفنا دالا طرفنا و تاوانیان یا دالا طرف اسے مطلب دالا طرف تاوانے دا مانا گمراہ بشے جہنم دا بلاش زکاری او باطل پرست مشرک بدتی ازان تا حق ہوئی کن او حق پرست کتا با باطل سکاری نزیو دے مون پر حقیم و شعیب علیہ السلام پر غلط رہے و تویل کردم و منع تبابم کی گمرابم کی جہنم تبلا چھے دے اخونا ولی منی ہونا نبی منی ہونا دوان منی ہونا خیرات منی ہونا دا منی ہونا گمراہ دے دمزو اللہ بس دا اللہ عذاب رہا ہے دعا قبول شورت پیغمبر آپ قضا سمر رشپا تو اولی و ازبیل رزلزلی رزلزل پیرا رشپا زلزلہ پھر آ رہا تھا بہو بستی ادھر کی لائے پکل کوڑ کے پکل مش کے جا جنی نہ پڑ مکے پر آ کر پکل کوڑ اور وطن کے مش کے پڑ مکے پڑے گا لالا جا پھر آ رہے زلزلہ پہ لا رہا ہے صدقہ شعیب علیہ السلام کا دھمکی بڑھ کرے گا وہ تیرے لم اپنے جان نہ کیا شو ہے ممبئی رسی نو شروع دمبل نگری ابازو اللہ نے کہا تھا تو تاریخ کرے گا زمون ملک سے زمون کرے گا زمون وطن نے اللہ نے کہا تھا تو دا وطن نرمانی اٹھڑا کم ممہ ممل کے پیوٹ رہا تو سنا ایک کم چستا سوال اللہ نے کہا ممل کو چڑا کم زلزلہ پیرا نفاظ بہو بزیو کر دے در کی دارے ہیں فقبل ملک کی جائے زمین پر مخ پراتا اللذین آتان کا ذہو شعیبا چھتر ہو جانے گڑھن شعیب گڑھن جب شعیب علیہ السلام پیغمبر ایتا ہو جن کرو نالہ ریتا سے میں فانی کلو ختم مکڑا فانو کا اللہ یغنو کیا فانی شو فانو مقدر دے فانی شو ختم ختم شو فانی شو ختم شو داخل فانا شو تب ہوئے کا اللہ یغنو کیا تب ہوئے چھ وقت نو تیر کڑے پڑے گے تب انہوں نے بری کلی کے سوکو سیدل دا سے میں دامت کے خائی داتے میں پازا وقت رکھ رہے اور یا کالنا میں اغنو کی ہے سارو کالنا میں اغنو کی ہے شدوی گویا کہ دوے وقت نو دیر کڑے پر ایک کلی کی داتی شوک داتی رکھ شو اپنا ہے دستا یا اغنو غنیا یا اغنا پمانا دا اقام بالمکان عاش بالمکان پمانا دا جی یوزے کی اقامت کول یوزے کی پاتی کی در قرآن ہوئی لم یا بناو کیا درے جوڑے آڑو دی کلی وطن کے اڑو وقت نو دیر کر دا سے نے دامت کے خائی دا سے نے ختم کر تو بنا رہے شبری کلی وطن کی سکو سو دی اللذین آکسان کا ضرور شعبا جدر ہو جنے بڑھنے و شعب علیہ السلام تو پیغمبر مخلاو دعوت نو منا لے اللہ وی داس میں کرل یا پانی میں کرل ختم میں کرل پانی شو کال نمی اغنو بیہا گویا کہ سوے وقتنوں سے کڑے پڑی کلی کے اللذین آکسان کا ضرور شعبا جدر ہو جنے بڑھنے و شعب علیہ السلام کانگو گمر خاصرین و بیتاوانیان در شعب علیہ السلام مرگلو تیوے لین سواکم شعبا انکم ازل خاصرون کہ در شعب علیہ السلام تابیداری کرنے تاوانیان بھئی ہے اللہ ویدہ بھی وقوب نکوئے در کانو عمر قادری تاوانیان بھدیو تباہی دنیا کیم پا عذاب شوہ سے نہ کیم تاوانی ہے بس پیغمبر کی عذاب ہوئی ہے کہ پراسول پڑھو نفتوال دانو کو وارے لار پیغمبر آنم دینا روان شو پیغمبر دینا اور دا حسرت پتوئی ہوئے وقال ایوی یا قومی اے زمان قوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین ما خطاو سرسو رسالات ربی پیغامات دفل رب ونساق ربو وما خیر خیلی دول استاسو نو تاس زمو نمان و تدا در بانی رانے نو خفم در بانی نین فکیت آتا فسرم بخفشم علا قوم کافی با قوم کافرانو باندے یعنی عذاب چی پتن قوم رائے تاسو کافر خلق وی نمان لا انکار در مسئلے کاؤ نو عذاب در بانی رانے نو خفم در بانی نین خدشر بانی را تو تمہا خبر ہے نمان دعوت نمان خبر بانی نمان دیکھ کی عمر اقوال یا قوم رسل ابلاسکم رسالات ربی دا یا قوم چھویل ہے مرکے دا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دا صالح علیہ السلام با بیان کیا غم دا قوم دا دا ندا کرے والا حسرت یا قومی اور دیم دارو نو پدې کې هغه اقوال او جوابونه لیکم چې له چیا خدا چې دا نه دار حضرت تا حساب ته حضرت دې او نه دار حضرت او دا افچې دې له زمينه چې خامہ خالدې قولي او بلدا چیا دا आवाज دا څوړ کله دی علی السلام چې کلی به بدر واره وکړ او دا د امبیو خصوصیت ده وګړ مانی واره وداري کمن ما خود به الانبیا انبیا له محترم خصوصیت ده کله دی علی السلام د کلی به بدر بدر جمع کړي شو پیغمبر خبره وایي دا داینا بار بیا موږ دا خصوصیت ده پیغمبر او یادا چه مخی مولی دا ندا دا حسرت و دا اصول او یادا دا چه دیکی تقدیم و تاخیر دے دنگا چه دا صالح علیہ السلام پا او وینا کی تقدیم و تاخیر دا صورت حود پا حوالی سرا مطارن تل پا دا شعیب علیہ السلام پا دے بیان او دے قول کیم تقدیم و تاخیر دے پیغمبر و صدا خبر دا آزاد نمک کے کڑے وقت یا قومی رفض اللہ تو کم لے سارا جی ربی من صاحب رکم بے و صدا عزاب نمک کی بھی بیان کی پیازا رہا ہے نزازا آزاد دیا خبر کی پکے پا سارا قومی کہتی دان سورتی بھوٹ کی برائش پدی کلام کی پدی کی تقسیم و تاثیر نزا شویر علیہ السلام و آفیات او داغر دلیل نقلی پر توحید حدیث پورے ختم شد دلی ضرور انبیاء علیہ السلام نے دلیل نقلی پیش کو پر اثبات توحید و پنکی تشیر پانی وما ارسلنا فی قریت من نبی دی زینو تنویر کئی پر معبار اور تذکیر ورکی بین نعم ورنقام چھے اللہ وجہ دلان قانون شدہ تیخن کرم چھے او قوم مسلنا دا بنائی نو باغین امتحانات راوی تی دا امتحان دو کسمائی کلا را امتحان دا خوشارو و ظاہر نے اتنے مدیوی چرچی او کلا دا امتحان دا عذاب پر شکل بانی دا رکم دی طریقے سر امتحان مسلا بیان شی پیغمبر و تا مسلا پیش افر و تا مسلا بیان او قوم و قلو آلے اونمی ندوک اس میں امتحانات پر آورا کلت اعزابون تکلیفون را آورا پدین بھی نشی دو گون بلکی نبیا پر پریمانی شروع پر خوشالے اور مدر و چرچے کی مرد شدوی پر تب خلاص اگو را کر مون پا حق و اللہ را دستان ہو پاٹ پاٹ سرس بین دل مون پا غلط اے اعزاب رہنا رہ اللہ وی نبیا یک دمونی سم پکڑے گا بید اختار چندہ رہنی دغت اعزاب اللہ وی آورا وما ارسلنا فی قریتین او نظر آئے گرے من اے قریتن فہیس کلی کے من نبی اس نبی اس کلی کے اس نبی نظر آئے گرے اللہ مگر چرا لے گرے اندل مرا خزنا آلا بالبغضائی و ذرا دا اللہ نبار لفظ مقرر ہے وما اکتنا تی قریت من نبی اللہ کذبو ہو فخزنا آلا بالبغضائی و ذرا اللہ و ایمان لے رائے گرے فلیس کلی کیس پیغمبر اللہ کذبو ہو مگر جو قوم اگر پیغمبر و اکبر ضرور جنکڑے لے دعوت دعوت و مسئلے ندمان لے فاقضنا اخذنا احلا بالبغضائی و ذرا نیونی نمونگا احلا داغی اگر اسیدون کی احل تکلی اگر اگر خلق اسیدون کی مگر جس پیغمبر تر وزن کڑے دنو آخذنا آلا نیولی دے مونگا آلا داغیا خلق او سیدون کی دل بہتائے و ذرا دل بہتائے پا مالی تاوانو و ذرائے پا بدنی تکالی کو باتا سختے مالی تاوان ذرا دارن باتا مالی تاوانو سختے قاد سالے غربتنا و ذرا دبدن بیمارے مرضنا دا یو امتحانی کله چې یو قوم مزرونه نه الله ته اول داسي اول ته الله چې ما کې سم زرونه راوړي تکلیفونه پر راوړي سختۍ پر راوړي پریشانۍ پر راوړي کله زمان کمه کله د بدن تکلیف او بیماری دا څه لپاره کوي دا له دې لپاره چې خلک یتذرعون الله عاجزی کی او توحید ومني دې لپاره چې کله چې دا خلک الله عاجزی کی دلی نه پرځوالي توبو وایي او راځي توحید ته راځي یو دې او چې کله پدیمو نشي ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه نبيا الله وي ثم بدلنا نبيا بيارون راول مكان السيئه بدل تكاري كماني الحسنه آرام وخشالي اول في مصيبتنا تكليفنا رايش بايلاني في توبونو بايش خالا كينري نا اللہ بیادا تکلیم مجھوئے قدر پر خوشحالے اور آبت سنر آوئے دا مازی چرچی بھی ہو اختل نمان شریف بیدتی مولا رفیر دا نظرانی شکرانی را روائن او دا تاویزون لقرک را روائن او مولا تیوئی جوڑے بس وان دا مزی بس ادا تکلیم روائن پر مزی شروع پیر تیوئے لنگر را ارد ارد موریدان را روائن او لنگر را روائن کرے او رکو سجدی و تکیی دیو رکو رکنا پا حق ہے یعنی دا تونہ خلق ولی دیو دا تونہ مالا دولت ولی داروان دار دنیا دا خلقا چکر دا اللہ جنو نمی جن ناوال پی تکلیفون راولی چی تو وہ ہوا چی چونو با چی نو اللہ بیا تکلیف دیو چی بیا پی مزی دا کارونا حرام و حلال کو چیلیو مبت دیو او رب اللہ رحم دیو او سیب وقلی دا اللہ رحم رشبت با جی دا اللہ رحم دی او بنگلہ و قصود و پرشبت چھوڑ کی نوی بینی کی حال دامن فضل ربی دا فضل ربی کرا غضب اکتا غربی دا اللہ پا غضب اخت ہے نی دا فضل ربی ہو دمان لگتو کئی دا اوی فاہمت دا دمان کرا غضب کی انٹرنی کلا پا ریڈیو ہے ما پانی دا اللہ بھی لئی فضل دے چکڑ دم کڑے ما دا دا دی جانت پا دا یہ فضل دے دا سود رشبت باری دا فضل دے ہوئی دا لگو ما دے فضل دے خلق را نار سے روڑی ہوئی نا فضل دے کہ اللہ پا غضب آتا ہے فلانت افتیدار مانے اللہ امتحان دے ثم بدلنا مکان السیئت الحسنہ دخل اپنے اللہ استدراج شروع کرو پریمانے دروائے راو سیدا عذاب رے نیچی ریسے پوئے گیا نیدہ کی مثال جن لگا کل شرکاری کار گئی مرغوب وغیرہ پرندو تھا نوڑے دانی مانی یو شیوتوا کی پرندی قلق لیوی چوڑی دو گور دا خدا اللہ فضل انی خبر چیتا ہے را مانی دا سے پریمان کڑ دا ما تے جار چوڑی دا سے اللہ پر کم دیبانی اترا پریمان کی دیوی چوڑی دا اللہ فضل دا اللہ گرد تی اللہ رہی تی رہی گئی ہے سم بدلنا مکان السیئت الحسنہ بیا اللہ وی روح مونگا مکان السیئت پسیر تکلیف و مصیبت بانی الحسنہ تا خوشحالی و آرام خوشحالی و آرام پیرا رول مزی چرچی دیمت مزگر دی دے پسو دا خدا اللہ حسن دے خواہ وہ گو رکھر سب غلط ہے وے اسے دیدی نہ وے او دا شرک غلط وے او دا بیدت غلط وے او دا گناہ وے او دا گناہ نہ کوم ہو دا رشتیا سے دا اللہ نہ خواہ وے نو دا دون زیاد مار او دولت او مزی او چرچی او گاڑی موٹر او دا عہدے او دا ممبرے او چیرمینے او عہدے دا شینا رکم دے اللہ ہی دا انتہانی حتی تردے پورے آقا و جبیر شو حتی سمہ بدلنا مکان سیا بیا منگر آو بزیدہ تکلیف و مجیبت بانے الحسن دا خوشحالی و آرام حتی تردے پورے آقا و جبیر دیرشی تو مارو دولت دیرشی افراد دیرشی در نفر دیرشی بخاری مانا گئی اے کسرو و کسرت اموارو دیرشی و مارونیم دیرشی مارو دولت دیر در نفر دیر دے خوشحالی و سوشو کار دا وچیو نبیہ نظر بنیتا سورت انام کی دیرشی و پینتالی سے اکر ہو رہے حلتم دا خبر آمان آیت نمبر 45 اللہ علیہ وسلم امتحان پہ کون کلا دا تکلیف پہ طریقہ دا مصیبت پہ طریقہ او کلا دا نعمتونا او کسما کسم خوشحالے دارے پیمائیو کو حلتم داو فراولا آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اللہ علی گلی میں پیغمبران ستانا مخی ڈلو کے یوری مونگا ہوئی فقفر و فتکاری کو مصیبت نو دیر پارا چلا تاجیزیو کی فلولا فلولا جاؤں با سنا تذر رہو ولیکن فتت قلوبهم وزیر لهم الشیطان مقام عملو اللہ علی کلش پی عذاب و تکلیف کا ہے نمات عاجیزی اونکلا بلکہ ظلم اعلاق تخشو اور شیطان ہوتا آپ کو شرکی اور بیدی عمل خیز تک شیطان ہوتا ہے وہ تخشی ہوگو رکھنا سیدا افسر آروان جی پریمانے دست پر حق ہے کوا تکڑا چا پر امان اسیو مانگو کی رو بھی جی پسر کرے شیر اکڑا و مسئلہ جی بیتا بیان شوئے ہوا مسئلہ ہے رکھا اور جی پتہ نے مستہ کیا سج دا تو بیر کرے اس سے پر اتکلی مصیبت کے نو پتہ نا علیم اقواب کل شے اللہ عبرانی جمعوں پتی بانے دروازے دا ہر شیو دا ہر نعمت دار طرف نمازی چرچی دی او دار انچاندی شکرانی دا روانی حتی ایزا فرمو بی ماو دو تردی چی اغسوال اللہ ورکری باغی مد شو و اخذنا باغتتن ناسا فرمونی وال و ایزا امو بی سون نبیا دا ہر طرف ننو میلو دا بزون اندر کم دے رضا اللہ فرمائی اول سے تکلیم مجھے بتاویا ماری جانی لاللہ یتظر رہو چی اللہ تعجیزی ہوگی لاللہ توحید ہوگی اللہ دین تغاڑے کی اللہ بغاوت نہ فرمانی پری تو جی پتہ ہوئی نہیں ثم بدلنا مکان سید الحسن بیا روڑو اللہ وی مونگا راولو مکان سید بزیرہ بدے بزیرہ تکلیف الحسن تخشاری ورام حتا تردے پورے آتا ہو کسی دیرشی ایرش وقالو اوئی دی ختمت صحابان الزراو ہاں حتا تدیب ہوئے حتا آخو چیزی دیر شو وقالو او ہوئی دی خدمت آغان زرا یقینا رسیدر او درم مشران سم از زرا دوست کی بیمارے تکلیفنا و سرا او سخت ہے ساب درم پلار کی قدم دا سے حالات را گئی مطلب دا چیزا ہو دنیا را انسان سے او حال نی کر تکلیف ہو کر خوشائی از زرا تکاری و سرا خوشائی ذرا خوشائی خدمت کا آوان ذرا و سرا یقینا در تیدر یو دمو مشران ہوتا آز ذرا و تکاری مصیبتون و سرا و خوش آرے دنیا دا کل بڑے تکبیر کی بیمارے کی کل فراحت و خوش آرے کی سب اصلاف کل تکلیف پوری ہو کل خوش آرے مطلب دا چیتا جاؤں دا گنونو او دا نفرمانے دا وجہنا نا دا دنیا بسیو انخلاف دا زمانی رے کل انسان پیو حالتی کل پبلا ہے بزے دا دی چھتے پس نانمانے سوچ کڑے وے دا سوچ کڑے وے چوکو دا دامون بارے تکلیف را ہے دا چلتا دامون دا عمل او دا گنا سر نتیجنی دا دارے اثر نی جدی سبب زمون گناہ نا فرمائی کرتا ہی انسان لگا پکا ہے تکلیف مصیبت رہا ہے ازر فضان نظر واش مسلمان نہ رہا ہے فضیر دی کی دور کا خبری شروع ہو گئے لگو زمون دا مرد دنیا رکل اکڑے سی ہو کر رکھا ہے تا سنے کہ ایک اخبر زمان میں نظر واشی شیئر سے ندا سر تو زمان عمل نتیجہ ہی فضان ہی نامت کافر ہمدارے بیزین ہمدارے وقالو قدمت صحابان یقیناً رسیدر او دمو مشران او دم تکلیفون او سرا او خوش آرے کل تکلیفون او کل خوش آرے دا دنیا را کل یو حالتی او کل بل او پتی که دمو دو گنون او دمو دنا فرمانو یز دخل نشتا نالاوی قاقض نام و سومینی و الباقتن ناتاقا ناتاقو میوی ول و هم لا یجورون او دین پوید چدا رکمی جال دا اللہ و تر لرن جال را کور کی گنا نچی بینی سمنوی دی بیا کوئی گینا چی دا لکمونی ونی سو تا بیا خنا فرمانی چی تا کول او دا اللہ صدا جا دا کول کرد اور ایر مانی ترکی بیر آوستن کی دیشت کو بھائی نچی باقی خشو مدر آوستن را حتون را آوستن نباقی دن کوئی نشوی نو بس نیوی بیا نکوئی گینا اوی دا لکمی ما سچر کرد دیو ما وی سکری یا دیر کنا اپلا پیمانی بیدی اللہ وی بینی سم فاقضنام باقضن فسنی سنون دین اصابا وحلا شرون او دین کوئی نبوي شدا دا کلی دلتا یو ربط ہوئی ثم فتلنا مکان السید الحسن حتا آقاو آقاوی
تا دور شیر اسو
دا چیزی و رازیو دا دلتا آقا کلی ثانیت ای خلق کیش چرتا دا مسلمان یا دا آقا بس جیسا حرامی دوبونو کو ایمانے دی خدا خرکی گئی پاکستان ہے ان کا کیا صحیح حتا آقاو آقاو سمانا اللہ وی قدیب نعمتونا ہر کس ماں خوشالے وغیرہ پیمان ہے حتا آقاو دردی چیزی چیزی آقاو سمانا دیرے دل اور زیادی دل دیرے دل اور زیادی دل مراد دے دیر سرا یو مسئلہ بلن حد شو آقاو بمانا سے زیادی دل اور دیرے دل نبازی وی سکاران یا دیورت نمتاثر خلق وی گیرہ نگا گیرہ گیرہ ضروری اول ننا او کوئی خوب اصلا چی دا دم را معبولی شی دلو رزینم صدا چی دا مختو حکاری دام گیرہ لکہ مزودیم دا خبر اکی یہ وجہ نا دو گورے مزودیات ایبا دور دبا شیح ساتی ریزا ننا نبی یسی با مخان ناوی چی گیرہ دا او کل داو مرد کم دے گیرہ قرآن نجیس کی چی گیرہ بٹا را بٹا گیرہ کم دے را ملے داو او بس ایدون ناشی بس معمولی غن سے طور سخکاریم دے گیرے لا ایسا ایت چاہ گیرہ ننا دا گیرہ ننا آج مخت پہ طور رہے مور گیرہ ننا نشار گیرہ ننا ولی موہے اگورا حدیث کی راجی دمسلم روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی آئیس رو من الفترہ لس شہینے دی چی دار فترہ شہینے دی دا سمانا دار انسان فترہ دے دا انسان طرف فتری خبری دی لازم مردی فتری شہینے دار انسان فتری خبری دی انسانیت دے سڑی تو نمتا فتری خبری دے کیا تر لازم مردی دی جائے نبی علیہ السلام فرمائے لا شین را فطرت دیا را فطرت دے اسلام نے دیا را انسان یا فطرت انسان کا بد اول روز نہ خلقت نہ لکی دی پای کی او دارے یہ قص شارب بری گنا کٹول برے اسی نہ لکھ دے سکانو بندے دا چھلی تے نہ نہ بکٹ کے چھلی کی دل نہیں دوڑے خراب کا تو کے دے برے تو دی شونڈو خراب کا تے نہ لے بلکہ دا بدا دی شنڈی نا برا برا کٹی چھے فرق کا کر لگینا نیو دے قص و شارے دا بریدو آوشتل دا او دن و اعفا اللوحا اعفا کمان حتا آفا کمان گیر غٹول او گیر اگدول گیر غٹول او گیر اگدول گولا نیشتا ونیشتا حدیث کی راجی او قرآن ان قدر مانا را گلے دا آفا او بل غٹا کی روالی نشتا حارون و موسیٰ علیہ السلام چھے اقبل منس کے خبری چھے روز دوارا چھے ودری صورت نو نو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا حسین یا اللہ چھے زمان دلو دا دعوت کار نرے کڑے نہیں دل منکرے نرے کڑے دا سرو گیرے نہیں ہوئی سرو گیرے نہیں ہوئی ناوہ توئی یا ابن امم اے زمان دمور دیا لا تاخذ بلحیتی ولا براس تسر و گیری نبی منشتا نچی تم رکی رہی آدھا نہیں بلکی چی تم رکی رہی ولا وراز نہیں بلکی مچی گیری نبی ورے مالو ورا رہی جی گیرہ رہا نہیں وہ رہا نو دا دینا ورا ماوش دینم دائیو تائیل ملو شو چی گیرہ بلدی فقاوزا باندے برابر موٹی خوئی کرنا کم از کم لاس کے اوپر آئی تو چیتا دومرا دومرا کے انچی کرے دا چپا موٹی کے اوپر سکے چپا درو گو تو کم نہیں بلی کی دا کی را نا کے خندہ کی گیری کو ہے وہی دا کی را دا آلے کا شرینہ رو نور دیوی میں وہ دو آئے خود شریعت پر بھی سر دا کی را نا ہاں کی را دا چرا دا دا سڑی سڑی تو سڑے دے خط کائے خود سرا آوار او تبا مقوان کئی او سڑی سر تو یا سپین چی گیرے نگئی کیا نا سڑی تو دا کتری شہر دا سڑی زکا یو کتری میں سالے رہے پا یو کور کے دیو مورو پلار نا زیرو پیدا شو خور اور اور نو چھے دسوالت دینزل لکالو تورا سیدر نو دمو خور پا مخ باندے ویستن راتی او دالت پا مخ باندے ویستر اوپی دائی اوپی سوی خبر را دار چڑی 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 دور سارا خائے اس دے ہوئی نا داو یست زمانے دی پکا ازم در یو خور پشان خیل نا مطلب ہے تو پھر پوری ساتھ ہے الکہ یو خاص کا سنوے میں سے نبازی کا سنوے دی ہوئی جوڑے ہوئی ہے جس کو نیا رضمان خبر ہے اور رضمان خبر ہے پورا کوئی میں یو مرگر اس کو بیارا نما دے ہوئی تا اوپا کی زم یاد کرنا میں اوپا خبر تک نشتا سی ہوئی ہوں خدا و ادا و ادا وہی خبر ہے وہی پٹکڑے میں دے الکہ اسے ہوئے 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 الکہ مو تپت نہیں سچتا تو وہ پٹکڑے بچہ پٹکڑی اس پلم وہ تپت ہونے دی جدا پا پٹکڑے بہرحال آنا خبر ہوں دے اسلام بنیت کو کا نمونگا چاہتا گورو راگا مناسب خبر کو نم سو ٹارگیٹی آنا خبر ہے تو بس آسو چھ بکیا رہا بہرحال نو در سوڑی تو خبر اس خور رو دی دا روڑ پمک بانے گئر تو اور دا خور پمک نام اور بڑاواری بڑاواری طور کی بیختن راکی جی اور در دستور و اسمینزر نا شروع شکود مرے کمک بانے بیختن در شڑی شڑی توڑ دے گا اور دیو اینا زمان آنا نا خواہ حضر دا خور پشان رہے کہ دا خور پشان پیدا ہے نبیل کو رسکا کی رکی شڑی کی دا خور مالا شڑی توڑ نا لانے خبر آنا اب دیرا خبر ہے چھے معاشرہ دا یہود و نصارہ دا یورپ دونا محنت تے ہوئے آغاز کردار پکی میڈیا راکے دا نیٹا ہو دا کیبل لے ہو دا گا ٹی وی آنے کن بلا نو دا خلق ایمان خپاری بھی چاہنے دا خود ٹی وی پیداوار دینا سوا ٹی وی پیداوار لباس ہم چاہی سا ہوں دی دیر ہوں دی نو کو شکر پورا دیم سر اپا دے گئی نو گائی نہ خرا کئی مخت اپا کئی نو سبا کئی گائی بریت پری دیو گرو ہو رہی نو دین بریت پری دی لکل جکانو اور ہٹو گرے ہو رہی نو کائی کرا بلکل مختبہ کی ربری دوار اوپرے نیزی مکرے نو کائی دوالا دیا نرم خو خرید اللہ چیو لوگوں سے برش بریدی نکلی نبی بندے گا نیزا ہی نہ پیدا جی کیا ایر پیدا آوال ہے نا رکھیں کلا چو کدے ہی گانے بدے ملک بانے برطانی حکومت ہو برطانی غالباً دا برطانی یا وائس ریو کارزن ہی نمو کارزن نو غالباً اکبر علابادی تحشار ہوکے نائی تذکرہ کرے اولا تیجن کرو چاہا دیل بریت خیلی ہو دستے لو خونتے دا کیا اسو ارتب بریت خیلی دستا نو خلق جو گا کن چوائس رہے دا کسے رہے وی انہا سوالا دین ملو کے ہم کا لباچہ پتی کی باچہ آتا کئی کہا بار بندی کی ندر بار آتا چود آتا کی گڑی کی دن گڑی مشاہم گڑی ہی کر نو روکا ہم پگڑا آتا ہے باچہ تو ہوئی کنا چاہا سکے کاف کو پڑھ گئی دین کو پڑھ گئی ہرتی اور جی کرا بادشاہ مسلمان دیندار اور خود مسلمان دیندار دا سے حاکمان و بادشاہ نمو چھے رشتے با اللہ تولا ہو نقوم ام اللہ تولا ہو دا سے خلق چھے آغت آجود گزار عبادت گزار درود روجی تشبے عبادت دا سے خلق نو آوان ام اللہ اور جی کرا دا بیجی نشن آوان بیجی نشن نو کردن دا قشے کرو نو خلق جی آغت آجود نو تول اندوستان کی مسلمان ہم دا چھے شو اندوان مسلمان تول گیر بے خلق دا تاوے دو مرا گنتے مش گنتے پرے شو نو اکبر الہبادی ہوئے وی کر دیا کردن نیزن مردوں کی صورت دیکھی ہے وی کر دیا کردن نیزن وی کردن خلق کو نخل نہیں جوڑے کردن مردوں کی صورت دیکھی ہے وی تنے سرو دے شکل دا ہوئے ہے نا کردن اکلد نم سبا یورپ اور تیوی دا شہ ہو دا دے سڑی سڑی تو ہو دے سرے پر یہ کل اتکاری خیستہ کاری انہیں دے ہو رہے کرن یہ سڑے رہے کی رکھ رہی اور دیر آئین آبادی کی رکھ رہے پانتے اگر مخیلی تصویروں کو رہا دو سنے تو سمکی رسمان پر ہے نہ کہ بس بیرخ گئے ہوئے کہ سونا کو رکھ گئے خدا حسن اب چاہتا نخ گئے یہ دا حقیقت تر کی بڑی ناغتا دا بس شکل شکل خیز دخ گئے خدا حسن شکل تر کی دا حقیقت کلوش نا بیارا پر اکولی شہر کہ سونا کو رکھ پانتے سونا حسن دے پلے اولی کو حسن پکی نہیں فطری شہر ہے سڑی فطری شہر نبی علیہ السلام عشر من الفطرہ دا فطریشت کرے پہ دے سکتا ہے اور دیو جنہ دا عشر پرشتی یا تسبیح ہوئی ہوئی سبحان اللذی زینا الرجال باللحا و زینا النساء بالزوائب پاکی آغا اللہ را کی سڑیے پا کیلو خیز تکڑی دے و خدے پا کون سو بانے خیز تکڑی خوئے تو اس دی الٹا شروع گیرے ہو خوئے لے و خدو سرونا کٹ خلانت شی لانے مجھے اخری جوڑی کڑی دے و خرین کے فرقی خواب دا یو شے رہے نا خرین تو یختنی ہو بدیم نی نا کٹے کر نای تا حسن ہوئی دیورت تقلید شروع کرے شاید میں شید رہے مولا تا یو تحریوے وی مولانا دا کی رشید کنا دا ویختا دا یو ازاکی شے رہے نا تا در ایکور باری دا خری لنی گیر اخری دا خفا برا دا تا دا یو ازاکی ویختی دی نا صفا کور باری لکہ وہ ویختی چی ازاکی خلا صفا کری ولی وہ بورا جانا انسان چکر پیدا چی کنا ماشو نو ایکو ما خیر اختر نی نا دا اینا دا معلوم شو چی دا یو ازاکی شے رہے کدا ازاکی شے نوی دا انسان در یہ بدل جو دو ایسوا نو پکار رو چی پیدایشی اکو مخی روے لیکن دیکھنی معقول دلیل لے گا کہ پیدائش کنو رہ پیدا انسان دا پوزی ضرورت بری کو پیدائشی دا چون پوزا ہوا ہوا گیا ہو سرگی وی چون دے وی اخفیل آسونا کو دے وی نیتا ضرورت ہو او گیا دا سی ضروری شہر رہے ازادی شہر رہے تا ضروری شہر رہے او دا انسان دا بنان اہم جو سوئے او دا پر خستر بکار رو بکار رہا چا پیدائشی کو مخیر رہا نو شیز میں شیز رحمت اللہ رو پہ آؤ صحیح بیا خدا سے کرو کرا راتو نے نماز کا دام در کولو آئی دکھا چھو تو پہلا شیوے نو غافو نے لگنو کرا نا روز پوشی دی آولا دیتا وہ جواب ترکی بطرکی جواب ہے مولانا عبدالحی سے رحمت اللہ و سرناسو آتے مولانا وی وی دندان شکل جواب دے وقت سڑے دے جواب ذاتی پکی پیدا ہے کلی مڑا تا کیرا یو ذاتی شے دے دا ہاتی ضرورت نہیں حالان کے دے فوائد در دے پورے کے ڈاکٹران ریسرچ والا اور در دے کے دان میزان اور آکار ہم وے دگی فائدے اور دگی نقصان یو نقصان ادا کئی چھ دگی پوجا باندے گیر خیر پوجا یو نقصان دار ہے گیر کے سڑے مسلسل خرے نو پدے سر دستور لارون کمزوری کی جی نظر کی کمی رہ یا نقصان دویم لکہ مختلف اسبابی دو نظر کمی دو نیوی پا کدام دے بلکہ چی پا گیر خریل و سرا بل نقصان دارے وہ ایک وہ نسلا مسلسل گیرو خری نکیو خریلا بے لارم زیم لارم خریلا بیان زیم خرایلا بیا نو زیم بیا کرو زیم نو بیا کرو زیم نو بیا اور پتی اگا پرجی نو آتر نصر دے کوسا پیدا کی او بلا دا چی گیری سارا فائدہ دا دا گیری فائدہ گیری چی رکم شریف پا مخ بانے دا نو سون اگر رو غبار جراجی نو غیر جراجی دا پا دی گیری کین خری نو حرق او سینے باندے لاندی ندی دین اللہ محفوظ دی او چی کرے گیری پا مخ ندا نو جراجی وغیرہ حل کم دی ہو چینا متاثر رکھے اگر چنور دیرے پائدے نقصانات تکیر خریلو اور تکیر پر خوصو پائدے بارحال قرآن داوی نبی علیہ السلام دا فرمائی لش شینا دا فطرت تی یو آغد ہے قبص و شارع بری دونا آشتر خریل نا بارے خلق کے اوخ رہے پا بلیٹ اور پا پاکے وانے بریت خریل بیدرت ہے لیکن دا کس کتابوں نے خلافت الفتاوا وغیرہ داوئی حرق و شوار بزدتوں دا بریت و خیل بزدت ہے بریت خیل بزدت ہے ہاں کہ کم خلق کہ دا ثواب بنیان خریدہ بزدت ہے ہاں بریت پا کنچے ختمور سے یہ بلکل ختم وہ خیل ہے نا جنہ جو وقت پا کیوں نہیں دے جی جی ثواب دے ہونا بریت خیل ہوئی تا بزدت ہے پکینچے ختم کا دامی وہ طریقہ با دوے مرارا کہ بریت پر خودتے شی دا لکے ہوئی اور دانا وقتتی کٹکولی شی دا چھ دے
خلاص شوندو کې دنه نه دي د فرایض کار دا طریقه د حدیث معلومی مغیره به شبر دلان هوي نبی علیہ السلام باور نبی علیہ السلام مسواک دا کلام وښو شوندې نه او په چاغو باندې دا چې لاوي خط کټ کول دا معلومی ګرځي چې دا په څه کټ کول نبی علیہ السلام دا د عمر جنا مبارک راځي چې هغه با دا بریس دا کارته دلته بریس علماء وی جائز دوالی بلکل ختمو لن جائز دی خو بہتر کم دی علماء وی دا بریتون پر خوستو کے بقا دا زینت دا حسن دا بہتر اور بارحال در شڑی خپل اگر ناجائز نہیں میں خواہی کئی بارحال بقا دا زینت دے جائز نو او بین نبی علیہ السلام یو احفا و جسیا جیر پر خوستل غٹول او دار نور اشماری برحال خبر دیم پوری با آفاو آفاو پوری خبر کورا آفاو ای لکی جو دیوی دو زیادی دو دا او دا مانا دا حدیث ام دا گیری مطالب چه ایفاو جیسیا او بل حدیث کرا دی چه او پر اللخا او پر اللخا وقت و شوالی گیری پریگ لے گیری دوی کیا او دا پیس نواخ لے برحال نو آفاو پمانا دیوی دو بس